สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่7มิถุนายน2566ค่ะเสียหุ้นจนเครียดอยากฆ่าตัวตายในคลิปนี้นะคะคุณป้าเม่าจะนำประสบการณ์ของนักลงทุนท่านหนึ่งนะคะที่เสียหุ้นจำนวนมากนะจนรู้สึกเครียดแล้วก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้นะมีคำตอบค่ะในคลิปนี้นะคุณป้าเม่านำมาจากกระทู้ในห้องสินธรนะคะซึ่งโพสต์ไปเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานั่นเองนะสมาชิกหมายเลข7580511ตั้งกระทู้ว่าเสียหุ้นจนเครียดอยากฆ่าตัวตายหลังจาก2วันที่ผ่านมาขาดทุน 700,000 ทำใจลำบากอยากฆ่าตัวตายมีใครเคยหมดตัวและทำใจอย่างไรนะคะซึ่งหลังจากที่เจ้าของกระทู้โพสต์กระทู้นี้ไปนะก็มีสมาชิกห้องสินธรซึ่งเป็นสมาชิกที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการลงทุนก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะแล้วก็พร้อมกับเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านเรื่องราวร้ายๆแย่ๆแบบนี้มานะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คุณป้าเม่าก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับท่านเจ้าของกระทู้ทำให้คลายความเครียดลงไปได้รวมทั้งคุณป้าเม่าเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมานะตลาดหุ้นบ้านเราเป็นช่วงขาลงซึ่งน่าจะทำให้พอร์ตหุ้นของหลายๆท่านก็ได้รับความเสียหายแล้วก็เราก็อาจจะมีความเครียดด้วยเช่นกันแต่ว่าความเครียดของหลายๆท่านคุณป้าเม่าก็เชื่อว่าเป็นความเครียดที่ไม่ถึงขนาดที่เรามีความรู้สึกอยากจะทำร้ายตัวเองนั่นเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนไปพบกับความคิดเห็นต่างๆในกระทู้นี้นะคุณป้าเม่าขออนุญาตอัปเดตค่ะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเรานะคะในช่วงเช้าเนี่ยเปิดบวกขึ้นมา 6.15 จุดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็กลายเป็นติดลบ 6.24 จุดแล้วก็ในช่วงเช้าก็อยู่ในแดนลบเกือบตลอดทั้งเช้าช่วงบ่ายนี่เปิดมาลบก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก่อนตลาดปิดก็อยู่ในแดนบวกแล้วก็สามารถปิดบวกได้ที่4.67 จุดนะทำให้ดัชนีตอนนี้อยู่ที่ 1,533.21 จุดนะวันนี้บวกขึ้นมา 0.31% นะมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 55,000 กว่าล้านบาทนะฮะขออภัยค่ะ 5,500 กว่าล้านบาทค่ะวันนี้ดัชนีในเซ็ต50เซ็ต100 SET ทุกดัชนีนะฮะเป็นบวกทั้งหมดนะมาดูกันค่ะว่าที่เป็นบวกทั้งหมดวันนี้เนี่ยกองทุนสถาบันภายในประเทศมีการขายสุทธิค่ะ283ล้านบาทแล้วก็โบรกเกอร์มีการขายสุทธิ279ล้านบาทส่วนต่างชาติค่ะมีการซื้อสุทธิค่ะ 1,611 ล้านบาทนะนับเป็นการซื้อสุทธิเป็นวันแรกนะหลังจากที่มีการเลือกตั้งในบ้านเราเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะคะเกือบ1เดือนมาแล้วต่างชาตินี่มีการขายทุกวันตั้งแต่หลักพันล้านถึง 3-4 พันล้านบาทต่อเนื่องกันมาจริงๆขายก่อนการเลือกตั้งนะฮะรวมมูลค่าการขายทั้งสิ้นจนมาถึงตอนนี้เนี่ยประมาณแสนล้านบาทเศษๆนะคะก็วันนี้ทำให้ดัชนีเป็นบวกขึ้นมาได้พร้อมกับวอลุ่มการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 กับ500กว่าล้านบาทนะซึ่งปกติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการซื้อขายต่อวันเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 40,000 ล้านบวกลบนั่นเองค่ะมีวันนี้ที่มียอดการซื้อขายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับ2สัปดาห์หลังเลือกตั้งนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้รายย่อยมีการขายสุทธิ 1,000 กับ49ล้านบาทค่ะถ้าเรามาดูเซตนะดัชนีกราฟของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยใน1ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเซตค่อนข้างจะอยู่ที่ไซด์เวย์ดาวน์นะคะโดยที่หลังจากเลือกตั้งช่วงต้นๆนะฮะเซตลงไปทำจุด ต่ำที่ประมาณ 1,490 กว่าจุดหลุด 1,500 จุดแต่วันนี้กลับมาแล้วค่ะที่ 1,533.21 จุดนะคะถ้าดูจากเซตตรงนี้เนี่ยนะคะประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะเซตอยู่ที่ประมาณ 1,600 กว่าจุดแล้วก็ลงมาก็ประมาณติดลบไปตอนทำจุดต่ำสุดที่ 1,490 กว่าจุดนั้นก็ประมาณ100 30 40จุดนั่นเองค่ะตอนนี้ค่อยๆรีบาวด์กลับขึ้นมาจะกลับขึ้นมาได้ต่อเนื่องยาวนานหรือไม่ถ้ามาดู time frame months ของกราฟรายเดือนนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือทางซ้ายมือสุดนะเป็นช่วงตั้งแต่ช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะแฮมเบอร์เกอร์คริสิสในช่วงปี2008หรือ2551นี่ตลาดหุ้นเนี่ยมาทำจุดต่ำสุดประมาณหลุด400จุดนะ300ปลายๆและหลังจากนั้นก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดค่ะโดยที่มาทำจุดสูงสุดในปี2561นะที่ 1,852 จุดและหลังจากนั้นก็ค่อยๆไซด์เวย์ดาวน์จนกระทั่งมาเจอวิกฤตโควิดในปี63ตลาดหุ้นก็มาทำจุดต่ำสุดที่969หลังจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับมาจนกระทั่งในปี64เนี่ยดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงที่ประมาณ 1,710 กว่าจุดแล้วก็มาณตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,533 จุดนั่นเองค่ะถ้าเราจะดูแนวโน้มนะคะจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสิสถ้าเราจะตีเทรนด์ไลน์ตรงนี้ก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นนะฮะถ้าตีกรอบก็จะอยู่ในกรอบขาขึ้นนั่นก็คือระยะยาวเนี่ยตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยบ้านเราแม้จะเลือกตั้งเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีการประกาศรับรองรัฐบาลนั่นเองซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณสักสิงหาคมนะน่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วก็เข้ารับตำแหน่งเข้าถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการโปรดเกล้าเสร็จแล้วก็มีการรัฐบาลก็เข้ามาทำหน้าที่นะคะซึ่งก็น่าจะทำให้ตลาดหุ้นเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็หลังจากนั้นก็คงนะคะจะเป็นขาขึ้นต่อหรือไซด์เวย์ต่อก็อยู่ที่ฝีมือของรัฐบาลชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนั่นเองค่ะก่อนไปต่อคุณป้าเม่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะว่าในวันพรุ่งนี้นะวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนนะคุณป้าเม่าจะจัดไลฟ์สดผ่าน Zoom หัวข้อ Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณป้าเม่านะเป็นครั้งที่7ของปี2566แล้วที่มีการจัดไลฟ์สดแล้วก็ฟรีพร้อมกับเชิญอาจารย์มิมี่เป๊ะเวอร์มาดูดวงฟรีให้กับพวกเราด้วยค่ะซึ่งท่านสามารถถามได้ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวความรักการเรียนการงานการเงินการลงทุนนะส่วนสำหรับคุณป้าเม่าก็จะมาคุยเฟื่องเรื่องหุ้นทุกเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นถามตอบได้นะซึ่งก็จะคุยพร้อมๆกับอาจารย์มิมี่นะคะก็สำหรับท่านที่สนใจแล้วก็มีเวลาที่จะเข้ามาในไลฟ์สดผ่าน Zoom นี้วิธีง่ายๆค่ะท่านก็สมัครมาเป็นเพื่อนทาง LINE อย่างเป็นทางการกับคุณป้าเม่าด้วยการสแกน QR Code นี้ค่ะหรือไม่ก็พิมพ์ Search หาชื่อ @sign คุณป้าเม่าเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะหลังจากที่เป็นเพื่อนใน LINE ทางการแล้วเนี่ยท่านสามารถพิมพ์คำว่าคุณป้าเม่าเป็นภาษาอังกฤษท่านก็จะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียนในวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2566ซึ่งก็คือพรุ่งนี้เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 18.30 ถึง 20.30 นแต่เนื่องจากว่าห้องเรียนเนี่ยคุณป้าเม่ารับได้เพียง100ท่านนะฮะก็จะเริ่มเปิดห้องเรียนตั้งแต่ 18:00 น.นะฮะถ้าท่านเข้าห้องเรียนช้าห้องเต็มก็ขออนุญาตที่จะไม่ได้รับเพิ่มแล้วเพราะว่าทาง Zoom เนี่ยให้รับได้เพียง100ท่านนะจะรับเพิ่มก็ต้องจัดเขาเรียกว่าจัดซื้อในเรื่องของจำนวนผู้ที่จะเข้าห้องได้นั่นเองนะเดี๋ยวคุณป้าเม่าคงรอดูว่ามีท่านที่สนใจเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะณตอนนี้ก็คือรับได้ที่100ท่านนั่นเองค่ะ กลับมาที่กระทู้เสียหุ้นจนเครียดอยากฆ่าตัวตายนะคะของท่านสมาชิกหมายเลข7580511หลังจาก2วันที่ผ่านมาขาดทุน 700,000 ใจลำบากอยากฆ่าตัวตายมีใครเคยหมดหวังและทำใจยังไงนะคะมีสมาชิกท่านแรกนี่ค่ะมาตอบว่าอย่าฆ่าตัวตายครับเงินทองของนอกกายผมเคยคัดตัวเดียว 600,000 กว่าครับสุดท้ายผมเปลี่ยนแนวกลับมาทำกำไรได้แม้จะไม่มากมายไม่รวยอะไรเงินทองไม่ตายก็หาเอาใหม่ครับสมาชิกท่านต่อไปคุณแจ้งห่ม47นะท่านนี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ลงทุนแนว VI แล้วก็ประสบความสำเร็จให้ความรู้มากมายในห้องสินทรท่านบอกไว้ว่าตอนนี้ถ้าเก่งกำไรก็โดนกินอย่างเดียวขนาดธนาคารกองทุนบริษัทหลักทรัพย์มีนักวิเคราะห์ก็คือนักวิเคราะห์นะเต็มบริษัทยังเสียทีหุ้นสตาร์คเลยตลาดไซด์เวย์เล่นเก่งกำไรยากสำหรับผมคัด SC 2.4 ล้านบาทนะก็2.4แสนขออภัยนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเป็น2.4แสน240,000บาทก็ต้องมีบทสรุปว่าต้องไม่ทำซ้ำแบบเดิมสรุปเล่นเก่งกำไรไวๆตอนนี้ยากมากยึดหุ้นหวีมีปันผลแม้ไม่รวยก็ไม่ถูกหามลงคำว่าหุ้นหวีนะก็คือหุ้นที่ไซด์เวย์นะไม่ค่อยไปไหนก็ขึ้นลงขึ้นลงเป็นถ้าเป็นกราฟเทคนิคก็เป็นแท่งแบบเหมือนกับฟันของหวีนั่นเองนะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงก็เลยบอกว่าหุ้นหวีก็คือหุ้นที่ไซด์เวย์ไม่ได้ไปไหนขึ้นแล้วก็ลงขึ้นลงที่เดิมนั่นเองค่ะความคิดเห็นที่3เมื่อก่อน 4-5 ปีที่แล้วตอนเล่นหุ้นใหม่ๆผมโดนไป 500,000 เครียดนอนไม่หลับเหมือนกันแต่เวลามันเยียวยาทุกสิ่งแล้วมันก็กลับมากำไรจนเดี๋ยวนี้ขาดทุนวันหนึ่งเป็นแสนกลายเป็นเฉยๆไปแล้วความคิดเห็นของคุณปางสมาธิตอนเรามาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยที่เห็นว่ามีขณะนี้กำไรทั้งนั้นร่างกายนี่ก็กำไรจิตใจความคิดนี่ก็กำไรอีกกำไรทางโลกที่ตีราคาเป็นเงินไม่ยั่งยืนท้ายสุดคืนให้โลกไปหมดสะสมกำไรทางธรรมยั่งยืนกว่าด้วยทานศีลภาวนาความคิดเห็นของคุณรู้หน้าไม่รู้ใจเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะเสียสิ่งที่สะสมมาแต่ไม่ได้เป็นหนี้ใช่ไหมคะเราก็เคยขายขาดทุน 700,000 เหมือนกันทยอยขายทุกวันขาดทุนวันละแสนกว่าเจ็บปวดแต่ชีวิตต้องไปต่อค่ะคิดหาสาเหตุว่าผิดเพราะอะไรจะได้ลงทุนได้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะคำคิดเห็นต่อไปเซียนฮงกล่าวว่าทุกคนต้องเคยขาดทุนเสียไม้ใหญ่ๆมาครั้งหนึ่งก่อนที่จะประสบความสำเร็จครับทุกการเข้าการออกต้องมีเหตุซัพพอร์ตถึงจะได้เรียนรู้ครับความคิดเห็นที่7สู้ๆครับไม่ตายก็หาใหม่ได้ความคิดเห็นที่8 1. อยู่ในเกมก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่น 2. เช็คความเสี่ยงในหุ้นตราสารแต่ละตัวหุ้นนั้นกิจการยังดำเนินได้ไหมรายได้ในอนาคตจะตกมากไหมมีปัญหาที่น่าจะแก้ไขได้ไหมตราสารไหนเสี่ยงเกินไปเราไม่เข้าใจถือว่าอันตรายระยะเวลาหมดอายุ 3. หาทางแก้ปัญหาให้เหมาะกับความเสี่ยงเช่นตราสารไหนเสี่ยงพิจารณาขายยิ่งใกล้หมดอายุยิ่งเสี่ยงหุ้นตัวไหนรายได้จะลดลงถาวรพิจารณาขายแต่อย่าขายตอนตลาดตกต่ำปกติจะมีช่วงการรีบาวด์ทางเทคนิคได้บ้างก็ลดขาดทุนได้บ้าง 4. ตัดสินใจการตัดสินใจนั้นยากเพราะทำภายใต้ข้อมูลณขณะนั้นเราไม่สามารถคาดการอนาคตได้ทั้งหมดตัดสินใจแล้วอย่ากลับไปคิดว่ารู้งี้เพราะตอนนั้นที่เราตัดสินใจเราไม่รู้ไม่มีใครรู้การคิดย้อนหลังเป็นกับดักทางจิตใจ ข้าสู่เกมครั้งต่อไปถ้าเก็งกำไรเทรดเดอร์ต้องติดตามตั้ง Stop Loss อะไรที่เราเคยมีข้อมูลน้อยแต่เน้นอารมณ์ตลาดต้องไวอย่าปล่อยไว้นานถ้าลงทุนระยะกลางยาวเช็คกิจการให้ดีราคาที่ซื้อต้องเหมาะสมถ้าหาข้อมูลขออภัยค่ะถ้าหามูลค่าหุ้นไม่เก่งเน้นดูตัวกิจการดูว่ารายได้จะเติบโตไหมกำไรอย่างน้อยทรงๆได้ซื้อในช่วงใกล้ต่ำสุด52สัปดาห์หรือต่ำกว่าราคาที่บทวิเคราะห์ให้ขณะนั้น 15-20% ความคิดเห็นของคุณพิกฟาร์มบอกว่าถ้าหุ้นดีๆปิดจ่อรอจนกว่าปีที่เขาว่าหุ้นพุ่งช่วงซับไพรม์คัดขายตอนลงไป 50% แต่ถ้าไม่ขายหุ้นชุดเดียวกันคงกำไรเกิน 300% มีสมาชิกอีกท่านหนึ่งมาตอบความคิดเห็นย่อยนี้ว่าบทเรียนล้ำค่าความคิดเห็นต่อไปใจเย็นๆนะครับอย่างที่พี่ๆน้องๆหลายคนได้ให้หลายๆแนวทางไว้ด้านบนนะครับลองอ่านไตร่ตรองดูนะครับน่าจะได้ข้อคิดที่ดีหลายอย่างเลยนะครับตัวผมเอง1ปีที่ผ่านมาก็คัทลอสไปแล้วประมาณ2ล้านบาทแต่ก็ยังสู้ต่อไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ก็พยายามเรียนรู้และปรับปรุงอยู่เสมอชีวิตคือการเรียนรู้และในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายๆคนที่เจออะไรหนักๆกว่าเราอีกมากมายอยากบอกว่าสิ่งที่เหลืออยู่นั้นมีค่ามากๆนะครับอย่าลืมคุณค่าของตัวเราเองนะครับนายต้องผ่านไปได้นะเพื่อนความคิดเห็นต่อไปใจเย็นๆเงินแค่นั้นถ้ามีชีวิตอยู่ต่อยังหาได้มากกว่าเยอะความคิดเห็นต่อมาดำริท่านอาจจะยังผลร้อยรัดผูกพันขั้นกว่ามีมูลค่าเกินเงินตราที่สูญสิ้นเป็นอันมากเทียบกันไม่ได้เลยความคิดเห็นต่อไปเรามีประสบการณ์ไม่มากในการลงทุนเคยขาดทุนพอร์ตหนึ่ง 500,000ถ้าทุกพอร์ตรวมกันคือ 800,000 บาทค่ะคัทลอสวันเดียวไม่ได้เครียดอะไรมากเพราะเรามองหนทางข้างหน้าที่จะทำให้เราชนะมันได้ใหม่ค่ะอย่าไปคิดค่าตัวตายชีวิตคนเรามีค่ามากกว่าเงิน 700,000 พ่อแม่เลี้ยงมากว่าจะเติบใหญ่หากเป็นอะไรไปคนที่เสียใจคือพ่อแม่ค่ะแปลว่าเราเสียหลายเด้งเลยค่ะถ้าท้อแท้ควรหยุดพักก่อนค่ะหาเงินในหนทางอื่นก่อนเมื่อตั้งสติได้สมองชิวๆค่อยทบทวนใหม่ว่าเราผิดพลาดตรงไหนค่ะทุกคนล้วนเคยบาดเจ็บเคยผิดหวังแสนสาหัสและผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วมันเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตเราแกร่งขึ้นค่ะขอเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าของกระทู้นะคะรักตัวเองให้มากๆค่ะความคิดเห็นต่อไปมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อการแก้แค้นที่เสียไปก็ช่างมันเตรียมกระสุนไว้ให้พร้อมตลาดมีรอบให้เราเอาคืนเสมอเพียงแต่อย่าโลภอย่าถือยาวมากมีกำไร 10-20% ก็ขายเอากำไรก่อนพยายามดูตัวพื้นฐานดีแนะนำเล่นหุ้นเทรนด์ขาขึ้นเท่านั้นวาง Stop Loss สัก 3% อย่าเล่นตามข่าวใช้กราฟในการเข้าออกถ้ามีกำไรก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำอย่างนี้สัก 1-2 ปีคุณน่าจะได้กำไรคืนมาบ้างครับความคิดเห็นจากคุณเฉินเฮานานบอกว่าเมื่อวานเห็นคนขาดทุนกระตาก3ล้านกระตากที่ว่านี้หมายถึงหุ้น Stark ที่ตอนนี้หยุดพักการซื้อขายไประยะหนึ่งแล้วกลับมาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลา1เดือนนะจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนก็น่าจะมีคนเข้าไปเก็งกำไรซื้อขายกันมากทำให้ขาดทุนทีเดียว3ล้านนั่นเองค่ะความคิดเห็นต่อไปค่ะการขาดทุนหนักๆให้บทเรียนที่มีค่าวันหน้าเราจะลงทุนเก่งขึ้นสมัยแรกๆก็เคยซื้อหุ้นแบบนี้บริษัทที่ไม่ค่อยมีอะไรอยู่ดีๆหุ้นสร้างข่าวว่าซื้อกิจการที่ต่างประเทศสร้างฝันข่าวออกทุกสื่อนักวิเคราะห์และโบรกเกอร์เชียร์กันมากจากนั้นแค่ปีเดียวอยู่ๆมีข่าวว่าขาดทุนเจ๊งโดนแขวนแล้วออกจากตลาดไป เงินลงทุนเหลือศูนย์กลางคืนนอนไม่หลับตัวสั่นเจ็บใจที่โดนหลอกโดนปั่นตั้งแต่นั้นเลิกเชื่อข่าวนักวิเคราะห์หุ้นที่เชียร์กันเรากลับมาเลือกแต่หุ้นกิจการดีๆกำไรสม่ำเสมอมายาวนานผู้บริหารน่าเชื่อถือมีธรรมาภิบาลกิจการที่มั่นคงเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปผมลงทุนปีแรกขาดทุน 600,000 แค่ผมไม่เคยท้อพยายามที่จะยืนอยู่ในตลาดให้ได้หาความรู้หาสังคมพยายามมีเพื่อนคุยในไลน์อ่านข่าวอ่านตอนนี้ผมพอที่จะอยู่ในตลาดได้แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเกษียณตัวเองมาเทรดเสียเงินในตลาดหุ้นผมว่าดีกว่าลงทุนเจ๊งโดนหลอกซื้อแฟรนไชส์อันนั้นทั้งเหนื่อยทั้งหมดตัวเผลอๆมีหนี้ชีวิตคนเราโอกาสมันมาเรื่อยๆแหละถ้าเราไม่มีต้นทุนอย่างน้อยต้องมีความรู้มีความหวังความคิดเห็นต่อไปนะคุณเฮดเกรเซอร์พี่เสียจากหุ้นตัวไหนพอจะบอกได้ไหมครับจากที่หลายๆท่านเขียนด้านบนเงินทองของนอกกายครับไม่ตายก็หาใหม่ได้แรกๆอาจจะทำใจลำบากอันนี้เป็นที่เข้าใจได้ทุกคนก็คงรู้สึกแบบเดียวกันเราเกิดมาจากไม่มีอะไรตอนไปก็ไปตัวเปล่าทรัพย์สินที่เสียไปหากแรงกายแรงใจยังดีอยู่ผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถหาใหม่ได้ครับขอเป็นกำลังใจให้ครับอันนี้เป็นคำถามแต่ว่าดูเหมือนเจ้าของกระทู้ไม่ได้เข้ามาตอบเลยนะคะความคิดเห็นที่19ค่ะคุณแบ็คเคนผมเดินเกมออนไลน์ตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นจนเลิกเล่นหลายเกมรวมๆน่าจะ10ปีไปประมาณ 3-4 แสนตอนนี้เลิกเล่นไปละผมไม่ได้อะไรกลับมาเลยถามว่าผมเสียดายเงินไหมตอนมองย้อนกลับไปใช่ผมเสียดายไม่น่าเติมแต่จะมาจมกับอดีตที่เราแก้อะไรไม่ได้แล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกครับสำคัญคืออย่าคิดเอาคืนไวจนกลายเป็นการพนันเพราะเมื่อคุณอยากเอาคืนไวคุณจะไปเล่นหุ้นซิ่งซึ่งมีโอกาสเสียมากกว่าได้ความคิดเห็นต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนก็เคยมีทั้งผิดและพลาดกันทุกคนสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของชีวิตก็คือชีวิตต่อไปนักรบย่อมมีบาดแผลบาดแผลจะคอยเตือนใจในจุดที่เราพลาดแล้วเราจะเก่งขึ้นครับความคิดเห็นต่อไปสู้ต่อไปครับอย่าเพิ่งรีบเอาคืนตั้งสติแล้วเอาใหม่ครับต้นปีผมยังกำไร3ล้านกว่าตอนนี้พลิกมาขาดทุน4ล้านแล้วครับไปกลับ7ล้านฮ่าฮ่าฮ่าได้แต่สู้ครับความคิดเห็นจากคุณเจ้าแมวขาวแก้ตัวใหม่ครับแต่ต้องคิดให้ดีๆก่อนผมไม่ค่อยมีเงินเลยไม่เคยขาดทุนมากขนาดนั้นแต่ก็ทำให้กลัวถือหุ้นจนต้องรีบขายทิ้งเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเป็นถือหุ้นที่พื้นฐานดีแล้วถือไปยาวๆตอนแรกผมก็หวั่นใจหุ้นขึ้นๆลงๆแต่ตอนนี้สบายใจแล้วครับเลยต้นทุนเราขึ้นไปเยอะแล้วมีแต่ตัวเลขสีเขียวไม่มีสีแดงหุ้นตกเราก็ยังกำไรพูดขึ้นเราก็กำไรมากขึ้นไม่ต้องเครียดภาวะพวงกลัวหุ้นตกขาดทุนถ้ามีเงินเพิ่มเห็นหุ้นตกอาจจะดีใจซื้อเพิ่มเสียด้วยซ้ำได้น้อยแต่โอกาสเสียก็น้อยสุขภาพจิตดีการลงทุนควรเริ่มจากที่ความเสี่ยงต่ำก่อนแล้วค่อยเป็นที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ควรเอาเงินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไปลงกับการลงทุนความเสี่ยงสูงต้องมีเงินหรือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเหลือเผื่อเอาไว้เสมอความคิดเห็นต่อไปตั้งแต่เข้าตลาดมาขาดทุน 300,000 กว่าและยังมีดอยอยู่ 90% ยอด6หลักแต่ตัวนี้ตีทิ้งไปแล้วครับถือว่าซื้อวิชาต่อให้ติดลบ 100% ก็ทำใจได้เงินมากน้อยของแต่ละคนความสำคัญไม่เท่ากันการทำใจรับได้ย่อมต่างกันแน่นอนแต่ขอให้ใจร่มๆครับเข้าใจว่าเรื่องเงินมันละเอียดอ่อนเรื่องเล็กของคนใหญ่แต่เป็นเรื่องใหญ่ของคนเล็กสงบจิตสงบใจสักระยะเดี๋ยวปัญญาจะตามมาเองใจร่มๆเข้าไว้สู้ๆครับ ปลาไม่เคยหลับตาแต่ก็ยังติดเบ็ดดังนั้นตาอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีปัญญาด้วยแล้วท่านสมาชิกท่านนี้ก็โพสต์พอร์ตหุ้นที่ติดลบ 90.57% มาให้ดูเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ติดดอยอยู่ด้วยเช่นกันค่ะความคิดเห็นที่26พอร์ตเพื่อนผมบาบาทุน375ฮ่องกงดอลลาร์แบบ all in ซื้อไป35ล้านบาทตอนนี้เหลือ9ล้านบาทหายไป25ล้านบาทเครียดนะเงินกงสีพ่ออีกช่วงแรกๆ 2-3 ปีผมก็เน่าครับโดนไปหลายอยู่แต่คนเรามักใช้เวลา 4-5 ปีกว่าจะจับรอบได้ขนาดผมว่าผมจับรอบได้3ปีหลังในตลาดไทยผมยังเสียติดล้อกับอาหารหมาเลยครับความคิดเห็นต่อไปอย่าฆ่าตัวตายเลยไม่มีอะไรมีค่าเท่าชีวิตหรอกอีกความคิดเห็นหนึ่งคุณ SC 2007ขาดทุนหนัก 700,000 ก็ยังมีอย่างอื่นเหลือแต่ถ้าตายเราจะไปจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เหลืออยู่ในชีวิตความคิดเห็นต่อไปคัดลอสให้หมดครับแล้วไปหาอย่างอื่นทำก่อนถ้ารู้ตัวว่าเทรดแพ้สู้คนอื่นไม่ได้ก็ต้องเลิกครับไม่งั้นยิ่งทำยิ่งเจ็บความคิดเห็นจากคุณลูกคลักอย่าตีค่าชีวิตตัวเองแค่นั้นถูกไปความคิดเห็นของคุณเอลเบร์ชีวิตมีค่ามากกว่า 700,000 นะครับเอาจริงๆวิธีทำใจคือใช้เวลาครับเวลาจะเยียวยาทุกเรื่องแต่คนที่บอกอยากตายส่วนใหญ่ไม่ตายหรอกครับทำใจให้เบิกบานไว้หาใหม่ความคิดเห็นต่อไปมีเพื่อนหลายคนเสียมากกว่านี้เยอะปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ทำให้เราเสียใหม่แล้วจะอยู่รอดในตลาดหุ้นได้ครับเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ครับความคิดเห็นจากคุณดอกดิกบอกว่าปี40สมัยผมเด็กๆขนาดที่การข่าวมันยังไม่ไวเท่าทุกวันนี้ยังมีข่าวคนฆ่าตัวตายเจ๊งหุ้นออกมาบ่อยๆเลยครับดังนั้นมันมีความรู้สึกแบบนี้กันได้คนพังมากกว่าหลักร้อยล้านก็มีคนที่สุดไปแล้วกลับมาสำเร็จใหม่ก็มีก็รักษาใจไว้ครับขาดทุนหลัก 700,000 แต่ไม่รู้รายรับมั่นคงรายเดือนไม่รู้หน้าตักทั้งหมดเดาความเครียดไม่ออกเหมือนกันที่พูดถึงปี40กะว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปียากครับรักษาใจเล่นเกมที่ค่อนข้างเซฟไว้ครับรู้สึกไม่ไหวก็พักบ้างความคิดเห็นจากคุณชาโดชาแมนบอกว่าเอาใจช่วยนะครับเหตุการณ์แบบที่พี่เจ้าของกระทู้กำลังเจอคือสิ่งที่ผมระมัดระวังและบริหารจัดการเป็นอย่างแรกสำหรับการลงทุนเสมอลงทุนแล้วต้องไม่เจ๊งไม่เสียหายหนักก่อนเรื่องทำกำไรหรือความโลภค่อยตามมาสุดท้ายดังนั้นการกระจายความเสี่ยงและการศึกษาให้รู้จริงก่อนการลงทุนจึงสำคัญมากๆครับคนเรามักจะเริ่มตระหนักเรื่องนี้เมื่อเจอการขาดทุนหนักๆก่อนถ้ายังไม่เคยเจอส่วนใหญ่จะห่วงแต่เรื่องกลัวตกรถกับกลัวรวยช้าซึ่งในความเป็นจริงสิ่งที่ควรกลัวมากกว่าคือเจ๊งเสียหายหมดตัวความคิดเห็นจากคุณ5011บอกว่าโดนอะไรเข้าไปครับเจ้าของกระทู้ก็มีแต่คำถามแต่ยังไม่มีคำตอบนะคะความคิดเห็นจากคุณวีระสิรินะบอกว่าเรานี่แหละค่ะเศษซากจากปี40น้ำพักน้ำแรงที่ทำมาหาเองทั้งชีวิตหมดไปจากวิกฤตตลาดหุ้นไม่โทษใครเพราะเราเลือกเองทำใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานใหม่โชคอย่างดีที่มีเพื่อนดีๆและพอมีฝีมืออยู่บ้างหาความมหัศจรรย์ในตัวเองให้เจอค่ะเราเชื่อว่าทุกคนมีไม่ให้กำลังใจเพราะคุณต้องสร้างด้วยตัวเองความคิดเห็นต่อไปเคยคัดสวัสดไป 1,600,000 กว่าบาทค่ะใจเย็นๆค่ะระหว่างทางมีแพ้มีชนะแต่สำคัญสุดคือการมีชีวิตต่อไปค่ะความคิดเห็นที่38ลองดูนี่ครับ เผื่อจะมีกำลังใจขึ้นโดยที่สมาชิกท่านนี้นะคะโพสต์พอร์ตหุ้นของตัวเองที่มีหุ้น GPSC ต้นทุน77จำนวน 20,000 หุ้นขาดทุน 25% แล้วก็อันนี้คือชื่อหุ้นราคาหุ้นจำนวนหุ้นแล้วก็ขาดทุนที่ท่านสมาชิกท่านนี้โพสต์ไว้แต่คุณป้าเม่าลองมาคำนวณโดยใช้ต้นทุนคูณกับจำนวนหุ้นก็จะได้ต้นทุนแล้วก็ขาดทุนจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็คิดเป็นยอดเงินขาดทุนทั้งหมดซึ่งมีหุ้น GPSC ที่ทุน77ขาดทุน 25% Echo ทุน172บาทต่อหุ้นขาดทุน 18% หุ้น PTT ต้นทุน35บาทติดลบ 14% หุ้น SCC ติดลบ 14% หุ้น LH Land and House ต้นทุน 9.45 บาทต่อหุ้นขาดทุน 11% รวมทั้งหมดนะขนาดพอร์ตหุ้นที่โพสต์นี้ก็คือ 14.655 ล้านบาทนะแล้วก็ขาดทุนทั้งพอร์ตที่ 14% หรือคิดเป็น2ล้านบาทนั่นเองค่ะความคิดเห็นที่39เวลาและเงินเพิ่มจะรักษาได้ความคิดเห็นที่40จากคุณเฮดขออภัยจากสมาชิกหมายเลข703029นะบอกว่าเข้าใจเจ้าของกระทู้นะครับเหนื่อยก็พักครับผมเคยโดน SSI นานมาแล้วครับตอนนั้นแทบจะ all in นะครับแล้วยังดีที่ตอนนั้นผิดทางตัดสินใจตัดแขนรักษาชีวิตครับโดนไปเยอะมากแต่ไม่เท่าเจ้าของกระทู้นะครับทำได้แบบไม่ลังเลเพราะเคยโดนมาก่อนจากการค้าขายก่อนหน้าบนสินค้าที่ราคาสวิงขึ้นลงเยอะถ้าไม่ตัดวันนั้นไม่รู้ว่าวันนี้ชีวิตจะเป็นยังไงนึกไม่ออกเลยจริงๆครับตอนนั้นเหนื่อยก็พักครับค่อยหาเอาใหม่สุภาษิตคนที่คิดจะสู้นะครับการเอาชนะตลาดคือความท้าทายและสามารถสร้างความสุขสุดยอดได้ดังนั้นแพ้ก็แค่ครึ่งหนึ่งขออภัยค่ะดังนั้นแพ้ก็แค่ครั้งหนึ่งที่แพ้ไปแล้วก็ต้องทำใจในโลกใบนี้คนแพ้มีเยอะแยะการแพ้ก็มีศิลปะของมันง่ายๆก็คือต้องแพ้ให้เป็นพอหายเหนื่อยแล้วก็มาดูว่าพลาดเพราะอะไรปิดจุดอ่อนทีละจุดเพื่อจะชนะในวันข้างหน้าครับมันมีอยู่อย่างหนึ่งในสังคมคือความโลภความโลภมากๆทำให้คนตาบอดมากเท่าไหร่ตาจะยิ่งบอดมากขึ้นเท่านั้นความหายนะก็มาอยู่ข้างๆตัวละเหมือนวิญญาณร้ายมาข้างตัวเลยละความโลภได้วางตัวนี้ลงทุกอย่างจะดีเองครับ slow but sure ครับไม่อืดแต่เน้นแน่นอนครับความคิดเห็นจากคุณเด็กเกาะสมุยนะคะโพสต์มาความคิดเห็นที่41กับ42บอกว่าอย่าฆ่าตัวตายถ้าจับคนที่เอาเงินไปคืนมาได้อย่างน้อย 5,000 ล้านเพิ่มในตอนหลังเอามาแบ่งกันสักคนละ 50% ที่ลงทุนไปก็อาจจะขาดทุนแค่ครึ่งเดียวได้คืนมา 300,000 กว่าเลยนะครับข่าวว่ามีคนหอบเงิน 10,000 ล้านหนีไปถ้าตามจับตามเอาเงินคืนมาได้ก็เฉลี่ยคืนผู้เสียหายกันไปตามส่วนป้าหมอขอเดาว่าเป็นหุ้นสตาร์ทที่พูดถึงนะถ้าผิดขออภัยค่ะต่อไปความคิดเห็นที่43ใจเย็นๆครับของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ครับเหมือนอย่างที่หลายคนได้กล่าวไว้และผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คุณขาดทุนไม่รู้ตั้งกี่เท่าไม่มีใครไม่เคยล้มครับแต่ความแตกต่างระหว่างคนที่สำเร็จกับคนที่ล้มเหลวก็คือการที่ล้มแล้วรู้จักที่จะลุกผมเคยคัดลอสตอนที่อเมริกาถอน QE ครั้งเมื่อหลายปีก่อน2ล้านเพราะไม่เคยเจอมาก่อนผมเคยคัดลอสตอนโควิดทุนเหลือแค่ 45% ของพอร์ตผมขาดทุนตั้งแต่ต้นปี3ล้านกว่าผมขาดทุนสตาร์ค 150,000 เมื่อวันแรกที่กลับมาเทรดซื้อ30สตางค์ขาย15สตางค์1ล้านหุ้นทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาไม่ใช่จะโชว์ขาดทุนแต่ทุกครั้งที่ขาดทุนก็เคยเครียดถึงขนาดนอนผวาและละเมอจนคนนอนข้างตกใจนึกว่าผีเข้าแต่ผมไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตาย ขัดทนได้แต่อย่าขัดใจขอเป็นกำลังใจให้ครับความคิดเห็นที่44สู้ๆครับใจเย็นๆความคิดเห็นต่อมาโพสต์พอร์ตหุ้นนะฮะที่มีต้นทุนที่ 6.1 ล้านบาทแต่ตอนนี้มูลค่าตลาดอยู่ที่ 4.6 ล้านบาทเท่ากับติดลบไป1ล้าน5แสนกว่าบาทคิดเป็นติดลบ 24% โดยที่เจ้าของความคิดเห็นบอกว่าเผื่อจะสบายใจขึ้นสู้ๆแล้วก็มีความคิดเห็นจากสมาชิกท่านหนึ่งมาให้กำลังใจบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เขียวไวๆนะความคิดเห็นต่อไปบอกว่าการฆ่าตัวตายคือวิถีทางพวกขี้แพ้ครับลองไปดูคนที่คุ้ยขยะหรือนอนข้างถนนดูครับข้าวยังไม่มีกินแต่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายวันนี้ล้มคราวหน้าเอาใหม่ครับขาดทุน 700,000 แต่ยังมีข้าวให้กินมีบ้านให้อยู่ถือว่าดีมากแล้วครับผมเคยโดนวอร์เรนต์พอร์ตหายไปครึ่งหนึ่งก็วูบๆเหมือนกันเงินติดตัวแทบไม่มีเพราะใส่พอร์ตหมดกินข้าวไม่ลงทั้งวันไม่อยากทำอะไรเลยร้องไห้ไม่ออกคุยกับใครไม่ได้สิ่งที่ทำตอนนั้นคือขายออกให้หมดแล้วอีกวันไปวัดครับความคิดเห็นต่อไปเพื่อนผมโดน DW ตบไปหลายล้านมันเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่นานเลยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันทำคือถอยออกมาและวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดของตัวเองหาวิธีแก้ไขและปิดจุดบอดที่มีสุดท้ายมันก็กลับมาได้ครับฆ่าตัวตายไปคุณก็อดล้างแค้นสิครับตั้งสติใหม่ล้างแค้นให้สำเร็จก่อนค่อยคิดฆ่าตัวตายใหม่ก็ยังไม่สายนะความคิดเห็นต่อไปเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนเรามีค่ามากกว่านั้นบางคนป่วยแทบตายหรือมีอุบัติเหตุรักษาทีหนึ่งเข้าโรงพยาบาลหมดเป็นแสนๆหรือมากกว่านั้นยอมจ่ายเพื่อจะมีชีวิตรอดต่อไปเลยแล้วคุณล่ะถ้ายังแข็งแรงอยู่สามารถหาเงินคืนกลับมาได้เสียแล้วให้มันเสียไปความคิดเห็นของนายบางโพบอกว่าหุ้นมีขึ้นมีลงครับไม่ตายหาใหม่ได้ชีวิตมีทางไปเสมอแล้วก็โพสต์พอร์ตหุ้นนะฮะที่มีผลขาดทุนตัวหนึ่ง 1.5 ล้านบาทอีก1ตัวติดลบ 260,000 กว่าบาทรวม2รายการติดลบ 1,700,000 กว่าบาทค่ะความคิดเห็นที่50หวังว่าคอมเมนต์ทั้งหลายจะทำให้เจ้าของกระทู้มีกำลังใจและเลิกคิดสั้นครับ strong ความคิดเห็นต่อไปชีวิตไม่ค่ามันก็ตายครับเราจะทำลายมรดกที่พ่อแม่ให้มาทำไมเหมือนทรยศต่อท่านและทรยศต่อตัวเองผมโดนตั้งแต่ Forex ไป 300,000 กว่าก่อนโควิดโดน Jazz ไป 300,000 ช่วงโควิดโดน Decon ไปอีก 100,000 Delta AJA More อีกรวม 200,000 กว่าเดือนกุมภาพันธ์โดนกันกุลอีก 120,000 อาทิตย์ที่แล้วคัด More อีก 60,000 นี่ยังเหลือติดดอยอีก 600,000 กว่าในพอร์ตรอจ่อเสียอีก 80,000 คือEver W4 Marco W4 ที่น่าจะหมดอายุไขคามือแต่ผมยังมีความหวังกับเงินที่เหลือผมได้10เด้งสัก2ครั้งที่ขาดทุนจะได้คืนทั้งหมดเรายังมีชีวิตอยู่ยังไงมันต้องเอากลับคืนได้แน่ๆความคิดเห็นต่อไปอย่าเสียดายนมที่6ลงพื้นไปแล้วนอนพักซะหน่อยไปเที่ยวให้สบายใจแล้วค่อยหาทางกันใหม่เราเคยเสียหนัก30ล้านบาทโดนเขาโกงแต่พยายามลืมตอนหลังทำเงินได้มากกว่าที่เขาโกงไปซะอีกถ้าเราไม่โดนโกงเราก็คงจะทำธุรกิจเล็กๆของเราอยู่ต่อไปไม่ได้เรื่องอะไรมองย้อนหลังการโดนโกงทำให้เรามีเงินมากกว่าเดิมตอนนี้รายได้เราเดือนละล้านเราโดนเขาโกงทำให้เราพยายามหาเงินคืนกลับมาพยายามมากไปหน่อยมันเลยเหลือแยะมีสมาชิกอีกท่านหนึ่งมาตอบความคิดเห็นย่อยบอกว่าเล็กๆนะแต่30ล้านมาตรฐานคนสมัยนี้ เยี่ยมไปเลยความคิดเห็นท่านนี้เป็นความคิดเห็นที่ยาวหน่อยนะคะคุณประมอขอแบ่งเป็น2หน้านะจากคุณเซียว71ชื่อนี้ที่คุณประมอน่าจะคุ้นเคยเพราะว่าจำได้ว่าชื่อคุณเซียวเซียวเหล่งนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะฮะคือตอนก่อนคุณประมอเข้ามาทำ YouTube นะฮะคุณประมอได้ศึกษาช่อง YouTube หลายๆช่องที่ติดตามมากสุดก็คือช่องของคุณเซียว71นั่นเองนะฮะก็ขอขอบพระคุณมากๆสำหรับความรู้ที่มอบให้จากช่อง YouTube เซียวนั่นเองนะฮะแต่จำชื่อเต็มๆไม่ได้แล้วจะเป็นเซียว71ด้วยหรือไม่นั้นลองเสิร์ชหาดูนะคะคุณเซียวเริ่มต้นว่าอยากคิดสั้นเลยครับตัวคุณคือสินทรัพย์ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดกลับมาอยู่กับคุณค่าของตนเองครับอยากให้ลองอ่านเคสของคุณมาร์คดักลาสที่เขียนไว้ในหนังสือ Disciplined Trader ดูสักนิดนะครับเขาก็เคยเจ๊งหุ้นแล้วคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันแต่กลับตัวกลับใจทันเขาเขียนไว้ในหนังสือดังนี้ครับการสูญเสียในครั้งนี้ทำให้ความเชื่อมั่นผมหดหายไปเลยผมไม่มีเครดิตเหลืออยู่อีกเพราะเขาคิดว่าบ้านรถบัตรเครดิตหรือคือตัวตนของเขาแต่ผมก็ยังไม่ยอมรับหรือเผชิญหน้ากับหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยซึ่งหน้าการโทษคนอื่นสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่ผมทำในตอนนั้นการปฏิเสธที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาพิจารณาผลกระทบของความขัดแย้งกลายเป็นความเครียดกลัวที่จะสูญเสียไปทุกอย่างแต่ผมก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อปกปิดความกลัวนี้ไว้ในใจที่ซึ่งเขาจะไม่รู้สึกกับมันอีกสาเหตุที่ผมกลัวก็เพราะว่าผมไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเนื่องจากรู้สึกว่าความจริงกับความฝันมันขัดแย้งกันเกินไปฐานะทางการเงินของผมสูญเสียไปอย่างหนักจนต้องตัดสินใจยื่นล้มละลายก็มีหลายอย่างภายในตัวผมที่เปลี่ยนไปเนื่องจากประสบการณ์นี้ซึ่งคนเราต้องเผชิญกับการถูกบังคับให้เปลี่ยนในบางช่วงชีวิตการตกต่ำอย่างหนักทำผมได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับตัวเองตอนนั้นเองที่ผมรู้สึกว่าความเครียดเริ่มลดลงมันเป็นความโล่งอกไม่มีอะไรที่ต้องคาดหวังหรือกลัวมากกว่านี้อีกแล้วตอนนี้ผมได้อยู่กับความกลัวที่สุดแล้วและก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มากกว่าสถานการณ์ที่ผมไม่สามารถรับมือมันได้มันก็ไม่ได้เลวร้ายที่สุดเพราะผมก็ยังมีชีวิตอยู่และสุขภาพก็ยังดีอยู่ผมยังคิดและลงมือสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้และที่สำคัญคือผมเริ่มรู้สึกชื่นชมตัวเองชื่นชมที่มีความสามารถในการคิดซึ่งมันเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญความรู้สึกชื่นชมนี้เริ่มต้นจากภายในเข้าไปถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุตัวตนที่เป็นธรรมชาติก่อนหน้านั้นผมเชื่อว่าตัวตนของคนต้องประกอบด้วยทรัพย์สินที่ได้สร้างสะสมมาแต่เมื่อทุกอย่างมันถูกพัดออกไปจนหมดผมกลับได้เห็นมิติของตนเองที่ลึกขึ้นการตระหนักรู้นี้มันช่วยให้ผมเข้าใจว่าการทำผิดพลาดการขาดทุนใดๆก็ไม่อาจจะลดค่าของตัวเองได้ผมได้เรียนรู้ว่าคนเราสามารถทำผิดพลาดได้และอาจจะไม่มีสิ่งใดเป็นความล้มเหลวถ้าหากเราเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นผมเริ่มรู้ตัวว่าแม้ว่าเงินสำหรับเทรดและทรัพย์สินของผมต้องขาดทุนไปหมดแต่ผมก็ยังมีงานอยู่ยังสามารถมีเงินไว้เทรดได้แม้จะไม่ใช่เงินของตัวเองก็ตามจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการศึกษาจิตใจของตัวเองในระหว่างการเทรดด้วยหลากหลายแนวทางที่จะส่งผลกระทบสภาพจิตที่แตกต่างกันไปที่มาเว็บไซต์ seal71.com จากคุณ seal71 ความคิดเห็นที่55คิดถึงหน้าพ่อแม่หรือคนที่เขารักเราหรือคนที่เรารักเอาไว้สู้ๆครับความคิดเห็นจากคุณไม่สามารถใช้นามแฝงนี้ได้เคยโดนตัวเดียว 180,000 บาทเพราะไปเล่นหุ้นซึ่งตามกลุ่ม LINE เข้าออก ขออภัยค่ะเพราะไปเล่นหุ้นซึ่งตามกลุ่มไลน์แล้วออกไม่ทันเข้าใหม่ๆมันก็จะเสียดายเงินวิววิวนอนไม่หลับเครียดเดี๋ยวสักพักก็ชินแล้วชีวิตเราก็ยังสามารถหาเงินมาใหม่ได้เกิน180,000 บาทที่เสียไปความคิดเห็นจากคุณติ๊กเซงนะเคยคัดลอสซีเฟรชตอนช่วงเริ่มลงทุนขาดทุนไปกว่า200,000ตอนนั้นเครียดมากเมื่อเวลาผ่านไปก็รับได้ลงทุนมาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหุ้นมีกำไรแต่กองทุนอสังหากับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตัวเลขติดลบมากกว่า4 ล้านยังไม่ได้ขายมีรับปันผลมาตลอดมีขายทำกำไรไปด้วยพยายามปรับปรุงรวมผลตอบแทนสุทธิทั้งพอร์ตณตอนนี้บวก 3.6% ในช่วงเวลาราว10 ปีค่อยๆแก้ไขครับความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคุณเล่นแบบนี้สิครับแล้วไม่เครียดคุณทำงานไปมองหุ้นเป็นเพียงช่องทางการลงทุนหาหุ้นที่ถูกแล้วค่อยซื้อไม่ถูกไม่ต้องซื้อคอยจ้องสะสมหุ้นถูกๆราคาเหมาะสมกระจายไปหลายๆตัวหลายๆหมวดธุรกิจ MC จาก10บาทไม่ถึง2อาทิตย์ไป13บาทเสียดายมากหมูในอวยแท้ๆ T-cap วิ่งหน้าตั้งเลยลองดูหุ้นโรงพยาบาลก็ดีนะครับย้ำว่าลองดูนะครับธุรกิจนี้กำไรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลองสะสมก็ได้นะซื้อหุ้นกู้บ้างก็ดีเอาบริษัทแข็งๆเลยความคิดเห็นที่59งวดหน้าอาจถูกรางวัลที่1ก็ได้สู้ๆความคิดเห็นที่60 Wealth is the ability to fully experience life Henry David Thoreau แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถนั้นเพราะโลกนี้ไม่มีความเท่าเทียมคุณเสียเงินไปแล้วก็ขอให้เสียแค่เงินความคิดเห็นที่61ทำใจแล้วไปทำงานครับตั้งหลักใหม่ได้เสมอหุ้นซิ่งรวยเร็วจนเร็วครับความคิดเห็นที่62ตลาดหุ้นไม่ง่ายโดยเฉพาะปีนี้ใจมากมายใครผ่านไปได้จะยิ่งแกร่งขึ้นค่ะเวลาติดหุ้นก็ปลอบใจตัวเองว่าจะหาเงินให้มากกว่าเดิมและจัดสรรปันส่วนระวังมากขึ้นนักรบย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดาถ้ามีความหวังจะมีวันที่เห็นแสงสว่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอความคิดเห็นจากคุณลิศถือว่าจ่ายค่าเรียนในชีวิตว่าครั้งหนึ่งเคยโลภอยากได้แล้วเสียหมดเป็นอย่างไรมันสอนว่าก่อนจะเข้ามาเสี่ยงคุณรู้ไหมว่าจะได้อะไรจะเสียอะไรถ้าเข้าใจคุณก็จะไม่คิดสั้นพร้อมจะล้มแล้วลุกขึ้นอย่างไรความคิดเห็นที่64ทองขาขึ้นหุ้นขาลงความคิดเห็นจากคุณจิงเกิลเบลใจเย็นก่อนนะคะส่วนใหญ่เราหมดไปกับการเทรด Forex คริปโตมากกว่าหุ้นหมดไปหลายแสนล้างพอร์ตหลายต่อหลายครั้งเอาเงินไปลงทุนเขาก็เบี้ยวจ่ายเป็นล้านเจ็บซ้ำซ้อนท้อใจจนเคยเลิกเทรดไปหลายปีไม่เปิดดูกราฟอีกเลยใช้เวลาค่อยๆเยียวยาจิตใจตัวเองรอให้สภาวะจิตใจอารมณ์ของเราเริ่มคงที่พ้นจากความโศกเศร้าเสียใจก่อนหันไปทำงานเก็บเงินเก็บทองค่อยๆหาความรู้เพิ่มพูนทักษะพยายามหาแนวทางที่ตนเองถนัดตลาดหุ้นไม่ได้หนีไปไหนยังมีเวลาไม่ต้องรีบร้อนทักษะแห่งความอยู่รอดในตลาดเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการฝึกฝนไม่ใช่ลาบลอยแบบฟลุกฟลุกความคิดเห็นที่66หมดตัวแล้วต้องตายผมน่าจะตายมา3ครั้งแล้วมั้งความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นแรกที่เจ้าของกระทู้เข้ามาตอบแบบถามนะคะว่าพี่ทำอะไรถึงหมดตัวครับแล้วท่านเจ้าของความคิดเห็นนี้คุณสมาชิก6149062ก็มาตอบว่าลงทุนในหุ้นครับซื้อแพงขายถูกบ่อยๆก็หมดตัวเลยครับความคิดเห็นที่67นะคะคุณ The Pedestrian นะคะบอกว่าอย่าคิดสั้นเด็ดขาดนะครับถ้ายังมีทุนเรียนรู้แล้วสู้ใหม่ให้กำไรให้ได้ครับแต่หากทุนหายแต่ยังจะเอาทางนี้ก็ให้ทำงานหาเงินเติมพอร์ตแล้วสู้ใหม่ไม่เอาทางนี้แล้วก็มุ่งมั่นทำงานหาเงินแล้วไปทางอื่นสู้ต่อไปนะครับอย่าคิดสั้นเด็ดขาดความคิดเห็นที่68ก่อนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นมี2ปัจจัยเบื้องต้นที่สำคัญมากที่สุดคือ 1. การศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นให้เข้าใจลึกซึ้ง 2. เงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นถ้าสามารถเริ่มต้นด้วย2ข้อข้างต้นได้จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ค่ะหากคิดว่าตัวเองยังเป็นน้ำไม่เต็มแก้วและอยากเรียนรู้การลงทุนเพิ่มเติมคุณป้าเม่าขอมอบสิทธิพิเศษเฉพาะคุณสมาชิก7580511เจ้าของกระทู้นะคะให้เรียนการลงทุนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตามตารางแนบจนถึงสิ้นปีเรียนสดผ่านซูมทุกวันอาทิตย์เวลา 18.30 ถึง 20.30 น.สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ไลน์ทางการ @sign ขุนประเมาและขออนุญาตนำกระทู้นี้ไปทำคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนักลงทุนในช่อง YouTube ของขุนประเมาด้วยนะคะด้วยความขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะและนั่นก็คือความคิดเห็นของคุณประเมาซึ่งพอเห็นกระทู้นี้แล้วนะคะก็เชื่อว่าถ้าท่านเจ้าของกระทู้เชื่อว่ายังอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะคุณประเมาขอมอบสิทธิ์ให้เรียนฟรีซึ่งปกติเวลาเรียนก็จะมีค่าลงทะเบียนแต่ว่าสำหรับคุณท่านเจ้าของกระทู้เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อไปคุณป้าเม่าขออนุญาตมอบสิทธิ์นี้ให้คุณเจ้าของกระทู้ติดต่อคุณป้าเม่ามาผ่าน LINE Official ยังเป็นทางการของคุณป้าเม่าแล้วก็ท่านจะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีทุกๆวันอาทิตย์จากนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นปีค่ะหลังจากนั้นมีอีกหนึ่งความคิดเห็นซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายต่อจากของคุณป้าเม่านะคะเมื่อเช้านี้เป็นความคิดเห็นที่69บอกว่าเราโดน K จุดๆน่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งเริ่มต้นด้วยตัว K นะคะไปวันเดียวเกือบ 800,000 บาทจ้ะจิตตกไปนานมากทุกวันนี้ก็ยังเสียใจในความโง่ของตัวเองอยู่และนั่นก็คือทั้งหมดของกระทู้เสียหุ้นจนเครียดอยากฆ่าตัวตายของท่านเจ้าของกระทู้สมาชิกหมายเลข7580511หลังจาก2วันที่ผ่านมาขาดทุน 700,000 ทำใจลำบากอยากฆ่าตัวตายมีใครเคยหมดตัวและทำใจยังไงนะแล้วคุณป้าเม่าเข้าไปดูนะในโปรไฟล์ของท่านเจ้าของกระทู้พบว่าหลังจากกระทู้ที่บอกว่าเสียหุ้นจนเครียดอยากฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีคำตอบจากท่านเจ้าของกระทู้นี้นอกจากมีเข้าไปถามสมาชิกท่านหนึ่งว่าทำอย่างไรอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนี่ก็คือกระทู้นี้เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ที่3ที่ผ่านมาจากนั้นวันอาทิตย์ที่4ค่ะท่านเจ้าของกระทู้ก็มีโพสต์อีก1กระทู้ที่มีหัวข้อกระทู้ว่ามีใครบ้างที่เล่นหุ้นจนหมดตัวแล้วก็ก่อนหน้ากระทู้เสียหุ้นจนเครียดอยากฆ่าตัวตายในคลิปนี้นะคะท่านเจ้าของกระทู้เคยตั้งกระทู้ว่าใครขาดทุนจากตลาดหุ้นมากกว่า5ล้านหรือหมดตัวบ้างครับก็เข้าใจว่าท่านเจ้าของกระทู้เนี่ยก็คงจะเครียดจากการขาดทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ดูจากโปรไฟล์แล้วท่านตั้งกระทู้เพียง3กระทู้เท่านั้นเองแต่ว่าคุณป้าเม่าเข้าไปดูในกระทู้ถัดจากกระทู้นี้นะคะว่าท่านเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างนะปรากฏว่ากระทู้แรกที่อ่านให้ทุกท่านฟังนะเป็นกระทู้วันเสาร์ที่3แต่วันอาทิตย์ที่4ท่านตั้งอีกหนึ่งกระทู้นะบอกว่าผมจะขาดทุนไปเหยียบ3ล้านนะในกระทู้แรกเมื่อวันเสาร์บอกว่าขาดทุน 700,000 นะตอนนี้บอกว่าขาดทุนเหยียบ3ล้านนี่น่าจะเอามารวมกันทั้งปีหรือตั้งแต่เข้ามาลงทุนหรือไม่ได้มีคำอธิบายมากกว่านี้เดี๋ยวลองดูนะคะว่าผมจะขาดทุนไปเหยียบ3ล้านนะครับต ตอนนี้ลบแอปหุ้นทิ้งถอนเงินจากพอร์ตส่วนปีนี้ผมแย่จริงๆครับผมทำธุรกิจแล้วตอนนี้ซบเซาสุดๆเสียหุ้นไม่ว่าไม่มีรายได้เลยนึกถึงสิริวัฒนาแซนด์วิชเลยผมอาจจะคล้ายๆเขาแต่เขาน่าจะหนักกว่าเงินต้นไม่เท่ากันสภาวะจิตใจย่ำแย่รายได้ไม่มีไม่มีแม้กำลังใจนับวันเงินยิ่งหายากในกระทู้นี้ก็มีหลายท่านที่มาตอบแต่ว่ามีประมาณสัก10ความเห็นแต่เป็นความเห็นที่มีคุณค่าคุณประเมาก็เลยนำมาอ่านต่อให้ทุกท่านฟังดังนี้ค่ะความคิดเห็นที่1ครับถ้าเหนื่อยบ่าขออภัยค่ะครับถ้าเหนือบ่ากว่าแรงก็ถอยออกไปสักพักค่อยกลับมาใหม่สมัยผมเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยเคยเริ่มเล่นหุ้นซื้อการบินไทยตัวแรกเลยที่60บาทไม่ต้องถามนะครับว่าผลเป็นยังไงสารวันเตี้ยลงจนทนไม่ไหวตัวผมก็ต้องกราบลาตลาดหุ้นไปเหมือนกันระหว่างนั้นก็ศึกษาเรื่องหุ้นเรื่องบริษัทในตลาดหุ้นไปเรื่อยแต่ไม่ได้เล่นจนผมมาเล่นอีกครั้งตอนเกษียณนี่เลย 4-5 ปีที่แล้วก็ตีคืนที่เสียไปกลับมาหมดปอดก็ยังโอเคจนถึงตอนนี้เป็นกำลังใจให้ครับความคิดเห็นที่2กว่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปก่อนและนี่คือเสียงจากสินธรซาวด์ที่ทุกวันเอานั่งมองดาวถึงกำไรจะไม่แพร่พราวแต่เราจะทำให้สินธรพราวเราไม่มีวันลืมว่าติดดอยสูงขนาดไหนและพอร์ตเราติดลบมากเท่าไหร่ถ้าเสียอยู่คนเดียวก็คงไม่ไหวแต่เราคือสินธรสีเมาไปด้วยกันเด้อความคิดเห็นที่3ขาดทุน3ล้านทุนเท่าไหร่ครับถ้าเกิน10ล้านผมว่ายังไม่น่าห่วงนะครับแต่จะกลับมาได้ต้องแช่งให้ตลาดพังอย่างเดียวครับถึงจะกลับมาได้ไม่งั้นเหนื่อยครับของผมก่อนโควิดมี AWC ทุนแถวๆ6บาท2ล้านหุ้นแล้วก็อีกตัวจำไม่ได้ว่าตัวไหนแต่คัด AWC ไปตอน4บาท80มั้งครับถ้าจำไม่ผิดเรียกได้ว่าล้างพอร์ตเลยโดนไปประมาณ3ล้านกว่าบาทดีที่คัดตอนดัชนีเพิ่งเริ่มลงหลังจากฝุ่นตลบก็ทยอยเอาคืนตอนนั้นจากพอร์ต15ล้านคัดไปเหลือประมาณ11ล้านกว่าๆแล้วหลังจากนั้นปี19ปี20ปี21ก็ได้คืนกลับมาประมาณ50ล้านฟังไม่ผิดครับกำไรคืนกลับมา50ล้านจริงๆและตอนนี้ AWC ก็ยังอยู่แถวๆที่คัดไปอยู่เลยการกลับมาของพอร์ตกลับมาได้ครับแต่ต้องเกิดวิกฤตถ้าตลาดยังเป็นแบบนี้ฝันไปเลยครับโคตรยากของผมปีนี้ต้นปีกำไร3ล้านกว่าตอนนี้ขาดทุนเกือบ4ล้านถอยมา7ล้านก็จุกอยู่เหมือนกันแต่ก็ได้แค่สู้ต่อไปครับดีที่ตอนได้เยอะๆซื้อรถเงินสดโปะบ้านทั้งหมดมีของฟุ่มเฟือยที่สนองความต้องการส่วนตัวไปพอสมควรแล้วเช่นนาฬิกาเป็นต้นความอยากอย่างอื่นก็ไม่มีละเหลือแค่เที่ยวประจำปีที่อยากไปตอนนี้พอร์ตเหลือ43ล้านก็ยังสบายสบายครับเทรดน้อยๆเฝ้าตลาดไปวันๆวันไหนไม่เทรดก็ไม่เดือดร้อนนั่งจิบกาแฟไปความคิดเห็นต่อไปพอร์ตเพื่อนผมซื้อหุ้นบาบาทุน375ฮ่องกงดอลลาร์แบบ all in ซื้อไป35ล้านบาทตอนนี้เหลือไม่8ก็9ล้านบาทที่น่าเครียดกว่าคือลูกเรียนอินเตอร์และเป็นเงินกงสีเตี่ยแล้วก็ความคิดเห็นนี้เจ้าของกระทู้ก็มาบอกว่าขอ ID line หน่อยความคิดเห็นต่อไปญาติเราฝากญาติเล่นเงินหายไป21ล้านใช้เวลาทำใจ2ปีถึงยอมยกโทษให้ความคิดเห็นต่อมาถามเป็นความรู้ที่ขาดทุนหรือหมดตัวเขาหมดจากหุ้นลักษณะไหนหรือเทรดแบบไหนกันครับเจ้าของกระทู้ก็มาตอบว่าทัก ID line มาความคิดเห็นที่7บอกว่าเท่าที่เห็นรุ่นผมมีเยอะอยู่นะแต่ตายไปก็มีใหม่เข้ามาเข้ามาด้วยความมุ่งมั่นข้อคิดโจรปล้นเสียทรัพย์เหลือบ้านไฟไหม้ยังเหลือที่ดินเสียหุ้นรถหมดบ้านหมดไม่เหลืออะไรเลยมันกินถึงกระดูกนะครับความมุ่งมั่นที่จะเป็น VI มันจะค่อยๆเลือนหายไปตามเงินที่หดลงความคิดเห็น ที่10เล่นหุ้นยังไงให้ไม่หมดตัวเข้าไปลงทุนในหุ้นครั้งแรกๆเซตอินเด็กซ์แค่300จุดเองจำไม่ได้แล้วหุ้นตัวแรกซื้ออะไรจำได้แต่ว่าโบรกเกอร์ถามว่าจะซื้อ TVO ไหมกำลังเข้าตลาดพา10บาทเองเขาให้มา200หุ้น 2,000 บาทเองซื้อก็ได้40ปีผ่านไปเวลานี้มีน่าจะแสนบวกๆแล้วไม่เคยขายเลยปันผลไม่เคยต่ำกว่า 6% แต่เพราะพาต่ำมากเลยไม่รู้ว่าปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อเพิ่มบ้างเหมือนกันหุ้นตัวที่จำได้แม่นยำอีกตัวคือ CPF ซื้อครั้งแรก 6,000 หุ้นเห็นปันผลดีจ่ายทุกไตรมาสด้วยเพิ่งเข้าตลาดพา5บาทเองซื้อทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้สนใจ40ปีผ่านไปราคาขึ้นไปไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ก็จ่ายปันผลตลอดคิดง่ายๆแค่ถ้านำเงินไปฝากประจำมูลค่าจะเหลือเท่าไหร่เชียวอาจจะติดลบด้วยซ้ำค่อยๆนำเงินเก็บทั้งหมดไปฝากไว้ในตลาดหุ้นจำนวนเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดน่าจะเกือบ30ล้านบาทมูลค่าตามราคาตลาดขึ้นลงบ้างแต่ปันผลจะอยู่ประมาณ1ล้านบวกๆเป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจสำหรับคนแก่เล่นหุ้นไม่เป็นวันนี้เลยโอนพอร์ตไปให้ลูกชายดูแลก็ทำให้พอร์ตโตขึ้นมีผลตอบแทนจากการเทรดบวกปันผลก็มีเงินใช้แบบสบายๆไม่จนไม่รวยไม่มีหนี้ไม่ต้องทำงานแนะนำมนุษย์เงินเดือนให้เก็บเงินออมไว้ในหุ้นพื้นฐานดีปันผลสูงความเสี่ยงน้อยมากค่ะแฮ่ๆเคยขาดทุนไหมเคยค่ะขาดทุนฟินวันไปเยอะเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังมีหลายตัวที่ขาดทุนแต่ทั้งพอร์ตกำไรเกือบ10ล้านบาทสมาชิกท่านนี้นะหมายเลข5270504แล้วก็อันนี้ค่ะนี่เป็นตัวตุ๊กตาที่เป็นผู้หญิงใส่แว่นถ้าคุณป้าเมาจำไม่ผิดท่านนี้คุณป้าเมาท่านเคยเล่าประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นที่ยาวกว่านี้นะแล้วคุณป้าเมาก็นำไปทำคลิปนะชื่อสาวน้อยประมาณว่าสาวน้อยวัยเกษียณพอร์ตหุ้น30ล้านนะคะประมาณอย่างนั้นลองเข้าไปเสิร์ชหาในช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นนะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสาวน้อยท่านนี้นั่นเองค่ะความคิดเห็นที่11ใครถือหุ้นมาคิดมูลค่าตั้งแต่ต้นปีแล้วพอร์ตยังเป็นบวกได้ในปีนี้ต้องเก่งมากๆแล้วครับต้นปีอาจจะดีดมาบวกแต่ถึงช่วงนี้คิดว่าน้อยคนจริงๆจะรักษาสถานะเป็นบวกนั้นได้ยกเว้นกลุ่มเก่งกำไรเพราะเข้าไวออกไวแต่ใช้ทุนแต่ละไม้ไม่เยอะผมโชคดีหน่อยว่าตอนที่เป็นบวกปล่อยออกไปบ้างและช่วงวันหลังเลือกตั้งวันแรกก็ปล่อยออกไปอีกชุดหนึ่งอันนี้ตัดขาดทุนวันนั้นมาตั้งกระทู้ด้วยพอร์ตไม่ใหญ่เลยออกง่ายตอนนี้ก็ติดลบอยู่แต่ดียังมีเงินสดและนั้นก็คือทั้งหมดของท่านเจ้าของกระทู้สมาชิกหมายเลข7580511ซึ่งในโปรไฟล์ท่านมีตั้งกระทู้3กระทู้แต่ว่ากระทู้ที่3ซึ่งเป็นกระทู้แรกเนี่ยคุณประเมาไม่ได้อ่านนะไม่ได้เอามาอ่านแล้วก็มารวมในคลิปนี้นั่นเองถ้าท่านสนใจสามารถเข้าไปอ่านดูได้ค่ะท่านที่สนใจนะก็มาเรียนรู้ในเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสำหรับท่านที่จะเข้าฟัง Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณประเมาในวันพรุ่งนี้อย่าลืมสแกน QR code นี้เป็นเพื่อนทาง LINE อย่างเป็นทางการของคุณประเมาก็จะได้รับลิงก์นะเข้าฟัง Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณประเมาในวันพฤหัสที่8พรุ่งนี้เวลา 18.30 นพร้อมกับถามตอบเรื่องของการดูดวงโดยอาจารย์มีมี่เป๊ะเวอร์ด้วยนะทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นและสำหรับท่านที่ลงทะเบียนกันมาแล้วใน Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณประเมาพบตัวเป็นๆของคุณประเมาพรุ่งนี้นะในไลฟ์สดผ่าน Zoom ค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ